Uma ngikhuluma ivirus like umhlaba unabantu obathanda wela kumina izinto spreader lapha kusekho ngisho ukuphepha ingane uthanda mina la ngiheha bese ngiyalobeka ngithi mhlambi lo bunqono bese sangibhedela lo ngijikele endleleni and leyonto is really hard cause izophela ngenyembezi bolofa sanobashela ngabancanya cause egqibeleni odade wethu laba nanibo dade wethu bobabuki nibaqomayo ningabaqoma intshahimali kosho kusho nishaye phansi ngoba umqondo ugcwele i-dust sengifuna nje ukwazi ukuthi iyozala komuntu uma ngabe siqhuba kanje yazi mina ngazilu njeza nje mina ngonlu I'm like impumpu badlalile ngami ngekabo dali ungenza ntoni yazi mina ngazilu njeza nje mina ngonlu bathi sonula jika jika umhlaba usiphembe ngithi igugu lami kanti iphupho lami wayinhlezi nkhale zami ngiyemizikasuleki wena wangishiya wangitamba ngenalo nothando lolo lwahlo lunothandwa ngithi ngiyinhlupheka inhlala isuthu ngichaza kubangani bakha ngithi ufundile ungaboni le nto nganganayo into yokwenza imali inqabile efuna usebenzile ulifundile ibanga leshumi ulala nama-azi ungenayo nophathini bebengena bebephuma kwamahuba secaweni yona degree boyifuna hamba juba bayochutha phambili bayokunikiniki zazo bizuma wakhe mshadweni
yazi mina ngazilu njeza nje mina ngonlu I'm like impumpu badlalile ngami ngekabo dali ungenza ntoni yazi mina ngazilu njeza nje mina ngonlu
uthi ngikuyele ekhasi lapho unomathemba bengimthemba nakanjalo bengimthanda oh yeah ungangitshelise kukampile why manje uringa kanje cause lengani blind yashisa impela badlalithanda isaka usenza upetha mina ngiloni iplesa bengimpelela kalibambi impela